Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «Люди справи». Я її ведучий Олександр Скрипченко. Вітаю вас. З нами сьогодні в ефірі гість, з яким будемо говорити про причини, наслідки та факти того, що відбувається сьогодні. Отже, про російсько-українську війну, а також про те, що до неї приводило, говоримо із доцентом кафедри політології університету Григорія Сковороди в Переяславі Юрієм Войтенком. Юрій Миколайович, вітаю вас. Христос воскрес.
Вітаю вас. Воістину воскрес.
Радий, що погодилися завітати до студії Радіо Марія. Ми з вами тримаємо зв'язок дистанційно, проте тема, яка нас єднає, це Україна. Наша рідна, чудова земля, Богом дана. Отже, Юрій Миколайович, ви як фахівець, історик, політолог, допоможете нам сьогодні розібратися в тому, що ж відбувається. Уже третій місяць пішов російсько-української, активної фази російсько-української війни. І сьогодні ми спробуємо відповісти на ті запитання, які часто виникають у наших радіослухачів. Отже, Юрій Миколайович, кажуть, що це не перша війна, і Росія – це наш одвічний ворог. Чому? Адже є люди, які так не вважають і кажуть, що росіяни – це браття, це братська країна, і ми один народ.
Звичайно, що існують різні думки, різні версії, але взагалом, якщо взяти так контекст історичний, то протистояння між українцями і, скажімо так, представниками Московського Священцарства, там і пізніше Російської імперії, то глибина цього протистояння, ну, як мінімум, можемо прослідкувати до після Хмельниччини, так? Тобто пам'ятаємо ми, скажімо, події Конотопської битви 1659 року. Ну, пам'ятаємо, на жаль, і війну, значить, під Полтавою в контексті Північної війни і Полтавську битву, так? Тобто, в принципі, взагалі, оці протистояння, оці конфлікти у вигляді вищої форми протистояння там війни і менших форм, вони відбувалися вже на цих землях понад 300 років. Тому початки є більш навіть як глибинними, ніж ми собі можемо говорити про якісь місяці, роки, це навіть століття. Тому правильно ви сказали, що це от споконвічність, тобто це те, що дає можливість нам говорити про сотліття, не одне сотліття в протистоянні між одними, скажімо, ідеями, концепціями, баченнями і іншими. Тому, звичайно, що ця глибина, вона багато в чому полягала в тих речах, які, ну, ми називаємо побудова державності, оскільки у нас був власний концепт побудови своєї державності, так у них був свій концепт побудови цієї державності. І у нас ці концепти і світоглядні засади досить різні, щоб говорити, що ми там браття чи там не браття. Взагалі мені ця термінологія не дуже подобається, тому що ці речі, які більше через таку ідейну пропагандистську складову намагаються нас прив'язати до одного спільного знаменника. Звичайно, що одна там, можливо, частина якась людей поділяє, і там, і можливо, і тут поділяла, я так вже в минулому кажу, так. Особливо до повномасштабного цього вторгнення. Так, очевидно, що у багатьох, навіть ще після 2014 року, ще не відбулася повністю переоцінка цінностей, але вже, я сподіваюся, після 24 лютого поточного року вона відбулася, хочеться мені вірити, в те, що, як кажуть, маски скинуті з облич, і тут уже відбулося, скажімо так, перехід від півтонів на чорне і біле, оскільки тут уже конкретно що чорне, що біле. І це дійсно має такий тенденційний підхід. Цей конфлікт, як говорять деякі історики, ну і політологи, говорять про екзистенційний конфлікт, тобто конфлікт в межах існування як держави, так і цілого народу. І взаємодія оця, ну, між відносно еліт, відносно громадського сектору, вона на сьогоднішній день не представляється як взагалі якісь містки. Тобто мости тут спалені, і далі відбувається повномасштабна війна, як би хто там не називав, якась воєнна операція, якась там ще, це є повномасштабна війна. Не в залежності від її назви і таке інше. З нашої точки зору, це по суті визвольна війна, це національна визвольна війна, яка в свій час давала можливість бути на нашій території великої кількості представників тієї системи, можемо так сказати, в глобальному, щоб не перераховувати ці всі речі. Так, і по сьогодні вона набула таких форм, які ми називаємо повномасштабною війною, оскільки дійсно охоплює всі верстви, охоплює всю територію. На жодній території країни не можна відчувати себе захищеним. Тому повний масштаб і полягає саме в географії і в соціальних прошарках, які залучені до оборони країни. Коротко ще.
Дякую вам. Стосовно концепції побудови держави, про які ви щойно згадали, от в чому різниця? Тобто йде мова про погляд, про форму і про структуру і відношення між населенням і владою. А в чому ми відрізняємося глибинно українці і москвини?
Ми можемо говорити про те, що ще на зорі нашого державотворення, з 18 століття, коли вже, почалося розуміння того, що з одного боку є, інша система, яка досить чужорідна відносно нас, яка більше любить підпорядковуватися своєму господарю, яка слухається накази, яка готова терпіти, які б ці накази не були з боку керівництва.
Я чомусь Івана Грозного згадав щойно.
Івана Грозного. Так, це вже тоді ми переходимо навіть на значно раніший період, на 16 століття, так. Якщо це взяти. Хоча це ж не відбулося там за якісь 100-200 років. Це багато століттями відбувався оцей етнопсихологічний оцей фактор ставлення суспільства, мешканців до влади як такої. І відповідно, що оскільки в тій системі влада успадковувалась у вигляді монархії, у вигляді там князівства, потім царства, потім імператорства вже за Петра І їхнього, то відповідно, що владу громадськість не обирала апріорі. І тому інституту виборності з-поміж себе кращих, з французької еліта краще з-поміж себе, цього в традиціях немає. І цього не було, в принципі, аж до 90-х років 20-го століття. Тобто, по суті, можна говорити про те, що оці інститути представницької демократії, вони їм буквально пару десятиліть, а в нас їх декілька століть. Тобто ми з-поміж себе обираємо того, там, гетьмана, отамана, кошових, там інших. Тобто ми говоримо про те, що ми з-поміж себе за декілька сот років навчилися обирати. Так, звичайно, це були помилки, це були помилкові вибори. Так, але і вибір цей, все-таки, якщо на Січі щороку там відбувалось обрання кошового, то відповідно, що можна було цю помилку протягом за наступний рік виправити. Якщо відбулася,
перевибори зробити. Людині.
Так, перевибори. Відповідно, що ця культура представницької демократії, вона в нас закладена за ці сотліття на такому, на генному навіть рівні. Ми чудово розуміємо, що ми всі рівні, і що ми з-поміж себе маємо обирати, оскільки на великій території повинна ми співкерувати собою на певній території. Більше того, це як доконаний факт закладено в нашій Конституції в 96-му році. Тобто вибори як пряма форма демократії є основними засадами демократичного суспільства як такового і демократичного ладу та режиму. І це нас дуже відмежовує, відміняє одне від іншого. Оскільки ми звикли розраховувати самі на себе. Все, що ми зробимо, то і є наше. Ми не розраховуємо на те, що нам скажуть, як правильно робити, і ми маємо робити. Ми самоорганізовані. Можливо, корінь в цьому лежить ще далеке за не одне тисячоліття, можливо. Можливо, це трипільство наше, те, що ми самі на своїй землі упорядковуємо наш лад, наше буття. Тобто корені цього можуть бути навіть далі, ніж ми собі думаємо в межах століття. Але от як демократична культура виборності поміж себе, це дійсно сотліттями ця культура відбувалася. Там же того не було. Відповідно, що там чекали вказівки наказу. На жаль, за радянських часів багато в чому і на нашій території була підмінена от ця система рекрутингу, система оця, вибору найкращих оцих еліт і підпорядкування тим, хто далеко не є кращим. Тобто в межах двох-трьох поколінь, в межах двох-трьох поколінь була спроба, скажімо так, навернути нас в те, що нам краще, за нас краще думають, за нас краще знають, що нам потрібно.
Так. Влада повинна. А от таке поняття, як «що ти без царя в голові?» Це ж суто російське поняття. От щоб цар в голові і без нього якби нікуди. От у нас такого, так. У нас більше поняття свободи. Я правильно дивлюся?
Свобода, тому що у нас, я ще раз наголошу, і Конституція, оскільки закріпила це вже фактичний існуючий стан речей, що ми всі рівні перед, як перед законом, так один перед одним. І рівність оця, рівність у відповідальності, от рівність в позиціях. Звичайно, що ми не можемо говорити про якісь майнові речі, оскільки хто, скажімо, більш підприємливіший, то більше може мати, скажімо так, здобутків, то менш, то менш. Але рівність усіх людей перед державою, перед законом, оця ознака, як ми говоримо, правової держави, яка є в Європі на сьогодні, вона в нас була закорінена досить давно, глибинно. Сотліттями і ще за козацьких часів. І тому споміж себе ми обираємо того, кого з ким ми контактуємо. І, до речі, оці аспекти децентралізації, які в нас є, вони яскраво відображають те, що ми на місцях повинні знати своїх, скажімо так, я б не хотів би казати керівників, але
менеджерів
самоврядування, менеджерів, так, які здійснюють тут управління господарством, а не безпосередньо там людьми, оскільки люди мають рівні конституційні права.
Це мова йде про депутатів, про керівників служб державних.
Так, про голів ОТГ, про місцевих депутатів і інші до найвищого рівня. Так.
Росіяни нас саме за це ненавидять? Що ми свободні, думаю, що ми можемо собі більше дозволити, і такі от без царя в голові. От по їхнім же ж пропагандистським помийкам видно, як вони лінію імперськості своєї величі ось живуть часто в бідності, але от пишаються, що великі. А от для нас важливо свобода, рівність, братство.
Я думаю, що все ж таки основною причиною цього, скажімо, цього конфлікту у вигляді от великої війни, звичайно, що є певна заздрість в тому, що ми, скажімо, після розпаду Радянського Союзу за оці 30 років почали, особливо останні роки, підніматися в економічному, в культурному, в політичному плані вище-вище. Що ми почали відходити від цієї культурної і ментальної, ідейної парадигми, російської парадигми. Що ми почали розвиватися, що ми почали самовдосконалюватися, що ми почали збагачуватись культурно, духовно, матеріально. Що ми з кожним роком, з кожним навіть місяцем, якщо хочете, ми відриваємося, відходимо в бік, скажімо, можливо, західної традиції, але тут навіть не скільки не чисто світоглядний, а те, що ми самоорганізованіші. А наша самоорганізованість дозволяє нам розвиватися. Тому якщо для них є рівність, можливо, в бідності, от, а то ми прагнемо мати більше через те, що ми це здобуваємо своєю працею, своїм розумом, своєю наснагою, а не десь щось забрати, що погано лежить, як кажуть. Що десь, скажімо, ну, зробити те, що не є, скажімо так, не лише в правовому полі, а на рівні, от, на рівні такому моральному. Звичайно, що ми не можемо говорити про конкретно там когось чи чогось, але я говорю про загальний, про більшість, про більшість тих, хто прагне жити краще. От і не просто прагне, а і докладає до цього максимум зусиль. От у нас, окрім бажання жити краще, ми докладаємо цього більшість зусиль. І відповідно, що ми стаємо краще, а відповідно, що це обурює їх, оскільки вони, очевидно, не хочуть, щоб ми відривалися ні в економічному, ні в культурному плані бути іншими, тобто кращими за них. Тому це, в принципі, заздрість. А ідейно, звичайно, що тут знаходяться інші концепти, які дозволяють говорити, чому саме, що повернення на там русський мір, чи там на якісь інші парадигми. Це вже, скажімо, оболочка ідеологічна. Але ну, в моєму розумінні, концептуально через те оце почалося, що ми відійшли і починаємо розвиватися. Не на зло їм, а на користь собі. Але чомусь вони вважають, що це на зло їм. Ми стаємо краще.
Російська пропаганда, яка говорить, що ми фашисти, от вони цю лінію гнуть, їм потрібно пояснити, чому саме вони повинні воювати з нами, ворогувати з нами і розвивати далі ось ці бойові дії. Ось із усіх прасок і з усіх телеканалів кричить про те, як погано, які погані українці. І майже мінімум говорить про проблеми всередині Російської Федерації. От чому росіяни такі брехуни? Я маю на увазі телебачення. Просто спростовую так, як є. Тому що, вмикнувши їхній якусь помийку російську пропагандистську, більше однієї хвилини не рекомендую нікому дивитися. Суто для того, щоб зрозуміти, що за поребриком нічого не змінилося. Чому вони такі брехуни? Вони ми були, є. Скільки вони сміялися з Голодомору, скільки вони, які самі в нас влаштували, скільки вони сміяться з наших проблем, із українців, і навіть образ українця показують такого придуркуватого в себе на телеканалах, на телебаченні і тощо. Ось, можливо, у вас є якась думка стосовно цього, там історичні якісь аспекти є, політичні. Брехня, це що це?
Так. Тут виключно ідеологічний контекст. Я думаю, це тільки саме в цьому контексті варто розглядати цю річ.
Ідеологічно.
Оскільки, це як? Да, ідеологічно. А ідеологічно, чому це все відбувається? Ну, мені здається, тут досить проста відповідь. Їм потрібно вирішити свою геополітичну, як вони вважають, місію, геополітичну задачу по окупації тієї чи іншої частини світу, там, як правило, своїх сусідів, там в свій час була Молдова, була Грузія, ми, Україна. Їм потрібно створити образ ворога. Оскільки якщо не створити образ от цього ворога, так, то так, тоді досить важко мобілізовувати чоловіче населення чи у так звану, як вони ж розглядаються, праведну війну. Їм треба не лише, щоб була мобілізація за там строковиків чи контрактників за зарплату, а їм потрібно, щоб вони ще вірили, що вони роблять благу місію, благу ідею. Тільки тоді, коли вони будуть мотивовані і ідейно, і матеріально виконувати оцю брудну роботу, воювати на чужій території через так званий інтернаціональний там долг і таке інше, як вони вважають, то тільки тоді це дає можливість, ну, от, їм залучати такі широкі маси. Їм треба накрутити раз, і з другого боку їм потрібна легітимація введення війська на ту чи іншу територію. Тобто їм потрібно масове, всенародне визнання, що влада робить правильно, ввівши туди війська на чужі території. Тобто, хоч з точки зору не міжнародного права, без рішення ООН це неможливо, інша країна не має права втручатись в до іншої країни. То відповідно вони самі легітимізують через пропагандистські ці штампи відносно того, що в тій чи іншій країні є якісь неправильні люди, там обзиваючи там. Ну, у нас там бандерівцями, там іншими. Так, тобто їм потрібно показати, що вони роблять благу місію, в даному випадку в нашому, як вони кажуть, що звільняють, там, освобождають, так, як вони це говорять, своїх, по суті, ті, хто прихильників руського міра, від так званих бандерівців, як вони кажуть.
Угу.
Тобто звільняють одних від інших. А очевидно, перед цим вони, можливо, робили заміри, вважаючи, що тут перших переважна більшість, а других, які будуть оборонятися, меншість. А виявляється, все навпаки.
Угу.
І більше того, та меншість, вона не завжди готова брати в руки зброю, я маю на увазі прихильники їхньої концепції, їхньої ідеї, щоб, скажімо так, воювати із іншими. Тому оцей розділ, водорозділ, як раніше римляни казали, розділяй і володарюй.
Угу.
Тому от вони розділяють і на тій частині володарюють. Ми бачили це на Донбас, окремі райони Донецької та Луганської області,
так.
Ми бачили це Крим. Тобто вони все як не змогли захопити, то частинку ділили, володарюють. Захопили, володарюють.
Росія це аферист?
Це більш прагматичний аферист. Тобто ми можемо говорити про те, що це досить геополітичним масштабом.
Так.
Ми не говоримо навіть про якісь речі, можливо, навіть внутрішні їхні всередині так само робиться. Тобто головне, що є завдання, які ставить керівництво, є виконавці на ідейному рівні, є виконавці вже на чорновій роботі, які виконують це завдання. А завдання можуть бути абсолютно різні, від простого до складного. Так.
Друзі, з нами в ефірі у програмі «Люди справи», доцент кафедри політології університету Григорія Сковороди в Переяславі Юрій Миколайович Войтенко. І я, ведучий Олександр Скрипченко, вітаю всіх, хто долучився щойно до нашого спілкування. Отже, оскільки ми говоримо зараз про Росію, про Російську Федерацію, Московію, Орду, СРСР, і намагаємося знайти якісь причини для того, щоб чи зрозуміти, чому вони такі, в чому між нами різниця, адже триває війна. Юрій Миколайович, ми перемагали Росію? Можливо, ви наведете конкретні факти, хто перемагав Росію, адже інколи, навіть зараз, чутно від людей, що Росію ніхто ніколи не перемагав. Хотілося б, щоб ви про це сказали. Угу.
Так, я на початку згадав, через що перша така серйозна військова кампанія і, по суті, воєнне протистояння під Конотопом, ми пам'ятаємо саме перемогу 1659 року. Звичайно, що за підтримки і татар, але все ж таки це була така перша нищівна перемога козацько-гетьманських військ проти московитів. Але це на такому рівні досить міждержавному. Звичайно, що були конфлікти і протистояння менших рівнях, і історія неодноразово це показує. Але дійсно, говорячи про останні там десятиліття, то дійсно можна сказати, що теперішній стан протистояння, от такий, який ми на сьогодні бачимо, і збереження держави в таких умовах, понад 2 місяці, правильно ви сказали, третій місяць іде вже це повномасштабне вторгнення, то такого очевидно, що вони не очікували. Такого протистояння масового не очікували. Звичайно, що тут як патріотичний дух нашого війська, сучасна зброя, це широка географія, але ця географія навпаки показує в тому, що із сходу до заходу, із півночі до півдня високі патріотичні ці показники нашої волі. Ця от війна, на відміну, скажімо так, від війн, які були до 2014 року, включно, скажімо, 2014 роком, то такого, скажімо так, таких невиконаних завдач, які ставила Росія перед самою себе, так, керівництво, такого ще, от мені невідомі випадки, коли ні в Грузії, там, ні в Молдавії свій час, ні в інших країнах оці війни, ми можемо назвати їх і посередницькі, і прямі вторгнення, але зараз оця війна є дійсно найбільшою такою сильною з точки зору українського опору і найбільш неуспішною, невдалою з точки зору російської, як вони кажуть, операції.
Тобто війна продовжується, але по втратам, яких уже понад 21 тисяча, здається.
Так.
Ось, то це просто...
Це безпрецедентний випадок. Безпрецедентний,
це дуже багато, так? Війна. Це майже поразка.
Так, в таких великих строках військова кампанія, повномасштабне вторгнення, воно, скажімо так, показує те, що їм не вдалося досягнути тут завдач. Практично жодна ціль, яку вони поставили перед собою взяти, практично не реалізована. Жоден стратегічна, скажімо, завдання.
Що ви маєте на увазі конкретніше? Тому що слухачам, можливо, якби буде цікаво, люди дивляться так, що йде війна, людей вбивають, люди гинуть, страждаємо, переселенці. Тобто зблизька ти не розумієш часто, чи стратегічна у них ціль досягнена, чи не стратегічна. Бачиш,
стратегічна ціль — це що
мається
захопити все, включно з Києвом. Очевидно, це було. І те, що ми бачили під Києвом, Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Макаров і інші міста під Києвом, коли стояло величезне угруповання військ, майже один на одному, скажімо так, стояла ця бронетехніка, вона не змогла пройти до столиці, тому що завдання було очевидно відволікти на східному, там, південному напрямку, розтягнути фронт, а основний удар зробити на Київ. Київ, слава Богу, дякуючи нашим збройним силам і нашому військово-політичному керівництву, встояв. І відповідно, що ця головна стратегічна задача. Очевидно, вони розуміли, взявши Київ, візьмуть все.
Так.
Тобто взявши в серце, то тіло буде автоматично взяти. Цього не сталося. Відповідно, вони перекинули війська на схід і на південь, хоча б задовольнитися тим. Ми бачимо, які наступні завдання. Ну, зрозуміло, вони хочуть сухопутний коридор зробити із до Криму, там з Ростова, там Таганрог до Криму. Так, зараз ця територія дійсно окупована, але слава Богу, ми бачимо, важкими зусиллями Маріуполь чинить опір. І досі чинить опір. Як вже неодноразово вони заявляли, що вони вже перемогли, там взяли все, але все ж таки важкими зусиллями, але навіть оцей коридор, він через Маріуполь проходить, він навіть не взятий. Наступне — це ще одне завдання, яке, хоча програма ця там мінімум, взяти, очевидно, ми читаємо по новинам і по їхнім баченням, взяти до кордонів дійти Луганської, Донецької областей. Кордон лише частково посунувся, але ми можемо подивитися по картам, що десь орієнтовно і половини там по Луганщині, десь частини Донеччина, вони не взяті. Вони хочуть вийти до всіх адміністративних меж Донецької, Луганської областей. Але в них ще й половину вони не реалізували повністю. Ну, десь більше, десь менше. Тобто основні задачі, можливо, зараз хочуть розкачати ситуацію із Придністров'ям. Бачимо, що там відбуваються провокації, вони хочуть із окупованого Придністров'я, ними ж окупованого з 90-х років Придністров'я, зайти і одрізати, як по їхнім планам зрозуміло, взагалі нас від моря, в тому числі з'єднатися з Кримом і Придністров'ю. Але там стоїть перлина наша Одеса. Тому бажання були великі, а скільки потрачено сил, ресурсів, людей і маса всього на реалізацію хоча б уже цього найменшого, поки що, слава Богу, для нас не досягнути, навіть оця програма нині.
Юрій Миколаївич.
Так. Тому, звичайно, що ці завдання, які були там стратегічні, вони переходять на менше рівень. Хоча б це тепер взяти. Тому що кожен день війни обходиться десятки, мільярди обходиться. Тобто ми говоримо про колосальні суми, окрім демографічного, там фінансів, це також йде. Плюс санкції працюють. Санкції ж працюють одразу не з першого дня, вони працюють там місяцями, можливо, деякі роками. Mm-hmm. Але ж третій місяць війни, очевидно, що вже починають підходити санкції по виробництву зброї і такого іншого. Це все є, складає велику проблему. Тому ця війна затягується і для нас, на жаль, але і для них, оскільки вони хочуть хоч щось представити як перемогу, очевидно, до дня до 9 травня.
Так.
Хочуть показати хоч якісь здобутки. Так.
Дякую за відповідь, Юрій Миколаївич. Скажіть, які міфи, на вашу думку, руйнуються саме зараз? Грубо, можливо, буде звучати. Завдяки війні. Які міфи російсько-українських чи українсько-російських відносин зараз руйнуються, і які потрібно, мабуть, міфи викинути українцю геть з голови? Наративи,
перше,
міфи?
І головний про те, що у нас є дружба, раз, що ми є один народ.
Угу.
Це, звичайно, що це, хоч як би там не казали політики, не політики, а народ народом, але все ж таки цих політиків вибирає цей же самий народ.
Угу.
Це, очевидно, ці речі, про які ми говоримо там щодо великої там перемоги 9 травня і таке інше, як вони це все піднімають. У нас насправді, мені здається, що ще переосмислення оцих речей, які в нас існували. Це також, можливо, і релігійні певні речі, які в нас є. Це питання мови, очевидно. Тобто ті, хто навіть, можливо, і не готов був змінювати з російської переходу на українську, вони зараз більш активніше будуть працювати в цьому напрямку. Mm-hmm. Тобто все, що пов'язувало хоч якимось чином з російською парадигмою, з будь-якою, там, в мовному, культурному, економічному плані, тобто купівля навіть товарів російського походження, воно зараз просто буде у споживачів в зв'язку із цими подіями. Воно просто буде відходити від цього. І вони ще більше, виходить, розірвали оцим вторгненням. Хоч отой, як кажуть, волосок від носа, оцю ниточку тоненьку, яка ще хоч в чомусь існувала, так, в різних напрямках. Там, можливо, в енергетичних сферах, там в якісь гуманітарних сферах і таке інше. Просто вони оцею дією просто розрізали самі, думаючи захопити все, а вони не отримали практично нічого. І це сила дії дорівнює сила протидії. Це все з пропорційним ефектом протистоїть тепер всьому, що є їхнє. У нас, і не тільки в нас, ви ж бачите, по всій Європі, навіть в багатьох країнах світу, які підтримують нас. Російське, вважається як агресивне, як неприйнятне. Так, це ж ми будемо бачити це все і там в різних країнах. Хто там на відпочинку в готелях, ми бачимо, сварки почалися з першого дня вторгнення.
Навіть вже не поселяють росіян в деякі готелі.
Не поселяють
за кордоном.
Так, є навіть жарти, що вони навіть себе позиціонують деякі, що вони українці, щоб їх не виганяли, щоб їх не присували. Тобто ми чуємо різні речі, але все буде їхнє, все російське в тих країнах, які не підтримують, а таких там понад 90% країн таке вторгнення і такі дії їхні, воно буде вважатися чужим і потенційно небезпечним, навіть я б сказав би так. Mm-hmm. Те, що є загрозливим навіть для корінних мешканців цих країн, я маю на увазі все таке російське і все. Якщо раніше було там, можливо, і популярно вони дозволяли там собі ходити у там футболках із прапором своїм, так, з гербом по різних країнах, то зараз я думаю, що вони собі такого не дозволять. Навіть ті, хто і якісь мають там в себе патріотичні якісь там почуття, вони все одно не будуть це все на публічну сферу показувати за межами своєї країни, бо це, ну, потенційно вважатиметься для них же небезпечним.
Стидно бути русським.
Да, стане бути просто стидно, правильно.
Запитання, Юрій Миколаївич, ви як історик, політолог, скажіть, якщо Путін помре, щось вирішиться на краще? Адже дехто от чутно каже, аби він помер, проклинають його, чи, наприклад, бажають цього. Складається враження, що велика частина людей думає, що це причиною війни є Путін сам. А от коли його не стане, все зміниться швидко. Ваша думка?
Я, ну, оскільки всі ми смертні, то рано чи пізно всі помруть.
Ну так, ми тут транзитом.
Так. Як хтось жартував, що смертність на планеті Земля 100%, ніхто ж ви не вибирався звідси.
Так от, чи вирішить ось цей фактор, якщо він швидко прийде до Путіна, ось, чи вирішить проблему? Чи буде наступник його, президент наступний, цар московський, буде дипломатичним? Чи змінить він, наприклад, ситуацію на краще? Зупинить війну, як у нас люблять казати? Не мов би це тролейбус чи трамвай якийсь.
Так. Я думаю так, що багато в чому, от насправді, от мені так видається, що вирішення, закінчення оцієї війни багато в чому покаже, ну, дасть відповідь на це запитання. Тому що ми ж говоримо там про поняття там перемога, що ми розуміємо під перемогою і таке інше. Тобто, оскільки якщо ми говоримо про нашу перемогу, це автоматично, ну так, коли якщо дві сторони воюють і одна перемагає, значить інша отримує поразку. Якщо ми тоді розуміємо під перемогою, під поразкою, і чи можуть вони собі дозволити поразку, будучи там другої там армії світу, як вони себе позиціонують?
Так от я ж прошу, ну, враховуючи оце...
Як це відіб'ється, дійсно відобразиться на їхньому політичному керівництві? Якщо це матиме якісь аж такі наслідки, то можливо це відбудеться, але це досить не швидко, оскільки суспільство, як кажуть, накачане оцією ідеєю пропагандистською цією основою, прокачане досить сильно і досить глибоко. І мені здається, ну там багато років має пройти, ну можливо в межах якось там десятиліття, і можливо не одного, для того, щоб зрозуміти, що вони все ж таки стали на боці пропаганди, на боці того, що їм сказали, що інші погані, а вони хороші і роблять благу місію скрізь, за межами своєї території, в будь-яких інших держав, в тому числі в Україні. Тобто рано чи пізно, можливо, за умови, якщо там стане, значно зміниться ситуація і прийде, скажімо так, більш продемократичніший, ну, постане, прийде якийсь демократичний лідер, то щось відбудеться. Але ж вони, їхня концепція також, ну, передбачає, що якщо Росія не може апріорі стати демократією в широкому розумінні цього слова, оскільки це тяжіє, як вони вважають, навіть до розвалу самих їх на частинки, тому що демократія передбачатиме децентралізацію, децентралізація відповідно на може розвалити там ці всі федеральні округи на частину, на інші частинки. Тому вони самі якоби переконані в тому, що там якраз може бути тільки сильна рука, а відповідно вона не пов'язана з демократією. Ми говорили про царство раніше, там, яке саме цар правий, як сказав, так і буде. То очевидно, вони і потребують от такого. От вони самі вважають, що це саме доречно і саме правильно. Тому що це дає можливість говорити про те, що хтось наказує, хтось подумав, а ми лише впровадили те, що подумали. Тобто несе відповідальність організатор, а не виконавець. Оце їхня матриця. Бо в нас ти сам організатор і сам виконавець. І а там така справа не працює. Через те їм потрібен той, хто вкаже, як світлий путь, як раніше казали, яким потрібно йти. А відповідно система буде репродукувати такого ж самого. який буде сильною рукою, який буде сильно показувати. Тобто, оскільки в умовах виборності вони змушені обрати когось, то очевидно вони обиратимуть десь, ну, десь схожого, який буде знову ж таки
диктатора, тирана.
Так, так. Тому от це залежність. Це навіть якась залежність, можливо, на рівні, ну, на рівні такої психології мас.
Оскільки можна так вважати, що от у них це, ми говоримо, мова йде, кажучи вони, говорячи про них, ми говоримо про Московію, Росію, про народи, які живуть в Росії. Слабке місце в них і таке раниме, це оте велич надута, роздута, ми найбільші, ми потужніші. Як ви сказали, друга у світі армія ось терпить таку нищівну поразку в Україні, це доволі болюче переживати.
Доводиться. Так, поруч з воюючи з 22-ю, так?
Воюючи з 22-ю. Так, з України.
По рейтингу. Є, до речі, це ж не, угу, не просто там наш якийсь чи їхній тролінг. Насправді є рейтинг армії світу.
Так.
І відповідно, що там по різним показникам, по кількості армій, по озброєнню, по всьому іншому, то дійсно, якщо взяти от рейтинг останній, я також перевіряв це все, то вони стоять от після американської, США, армії США на другій. Ми, відповідно, там на 22-й позиції. Тобто там є показники, але ж ви розумієте, тут така річ, що кількісні показники, навіть і озброєні, вони не означають от якість в плані захисту або в плані нападу. Тому що країна, яка нападає, чи, ну, скажімо, вона, ми бачимо в ситуації, вона, по-перше, більше втрачає, а по-друге, вона не мотивована. Ми знову вертаємося до пропаганди, яка говорить, що їх зомбує про те, що це їхня праведна місія. Ми згадаєте от міф от того розп'ятого мальчика в 14-му році, так, які так, тоді так вони йшли. І багато тих, хто от пояснювали, чому вони записалися на війну, угу, контракт вклали. Саме угу через оцей міф, оцю, скажімо, пропагандистську складову, що вони повірили, що ми таке робимо із своїми дітьми. Тобто це спонукає до дії тоді. І їм потрібно саме оцей жар розпалити ідейний для того, щоб вони вірили в священну місію, що вони роблять велике благе діло, що вони йдуть, скажімо, цей русський мір з православ'ям, з, скажімо, цією праведністю поширювати, а ми тут відкотилися від праведної, як вони вважають, віри, і вони йдуть навертають нас від цього повернення блудного сина, як вони вважають, вертають нас до себе.
До речі, Російська православна церква творить чудеса в цьому плані. Просто не гірше за телебачення, вони просто такі наративи закидають, що не вкладається, як можуть священники РПЦ благословляти на війну, спочатку кричати, що ми братній народ, а потім благословляти і називати цю війну священною для росіян. Це просто, не знаю, чи що ще треба нашим людям, українцям сказати, щоб зрозуміти, де Бога, де диявол просто знаходиться в кінці кінців і врешті-решт.
Так, воно насправді ідейна складова полягає в цьому, в охопленні максимально широких мас суспільства, як в них, так і в нас. Їм потрібно, ну, довести, що оця матриця руського міра, основу якої складають російська мова, їхня православна церква, їхня версія православної церкви, їхня от культура і їхня історична пам'ять, це ж я не випадково, оскільки я піднімав, скажімо, джерела, як їхній патріарх РПЦ. Кирило, да, пояснював, що він розуміє під руським міром. Так оці складові якраз основні це. Російська мова, їхня культура з мовою відповідно, це церква, ну, в першому місці церква, релігія, іменно бачення їхнє релігійне, потім мова, культура. І це спільне історичне минуле, яке дозволяє їм говорити про якийсь там один народ і таке інше. Тобто це все дійсно, ну, складає от таку матрицю ідейно. Але мені в цій матриці не зрозуміло, як представники інших народів Росії, які не є ні православними, ні зовсім російськомовними, йдуть на цю, ну, на цю зачепку, скажімо так. Оскільки це все, ну, не вкладається в цю матрицю.
Так, 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 так.
Тобто, скоріше за все, що оця ідея більше для того, щоб захопити свідомість прихильників тих країн, які вони окуповують. що саме вони є там сторожами оцієї культури їхньої, оцього міра, і вони його захищають, а всі інші, ті, хто йдуть на захід, на Європу, вони, скажімо так, ну, вони відбилися від правильності розвитку свого. Тому дійсно так це є.
Так.
Так. Десь я сьогодні навіть натрапляв на інформацію таку в новинах, що там священник їхньої церкви на сході України коригував навіть, скажімо так, їхні постріли відносно
по українцям.
Ну, відносно наших військ. Да,
так. Здається, наші розвідники його затримали, чи спецпризнанці, здається. Ну, це непоодинокий випадок, коли РПЦ МП просто служить фактично окупантам. Ми, знаєте, на завершення підійшли до такої межі, можна сказати, куди, коли хочеться просто запитати вас, що українцю сьогодні прочитати, на що звернути увагу, щоб зрозуміти ворога. Адже проклинати це багато, як то кажуть, сили і зусиль не потрібно, але це навіть не корисно з духовної точки зору, ось, як дехто робить. Навіть матюкатися, друзі, шановні радіослухачі, це теж не корисно. Це матюки перетворюють нас на москаля. Це навіть священники в нас в ефірі про це говорять. А от те, що корисно, і те, до чого закликали наші пращури, і Тарас Григорович Шевченко, який казав «учитися, навчайтеся». От про це хотілося поговорити. Але от щоб, наприклад, яку літературу прочитати українцю, яку сьогодні потрібно, рекомендуєте ви, Юрій Миколаївич, як історик-політолог, дослідити?
Так, справа в тому, що ми більше повинні робити акцент не для того, щоб зрозуміти їх. Ми повинні робити акцент на того, щоб зрозуміти нас самих, оскільки ми повинні єднатися, скажімо, довкола нашого світу. Тобто я б сказав би так, що для протиставлення руського міра ми повинні розуміти наш український світ. А український світ саме і полягає в нашій мові, в нашій культурі. Тобто, в принципі, історичні контексти нашого розвитку, які ми маємо, то я б все ж таки радив із першооснов, першоджерел. Першоджерелами це є Кобзар класика Тараса Шевченка, яку б я брадив, тому що це основа нашої такої, оцієї культури перехідного нового, скажімо так, часу. Його там часто там говорять про батька української нації, таке інше, різні ми версії читаємо в різних дослідниках. Звичайно, що це конституція має бути. Так. Конституцію, оскільки ми, окрім загальнокультурних речей, ми повинні ще бути юридично грамотними, скажімо, в тому, щоб ми розуміли свої права, обов'язки, загальні засади нашого ладу українського і таке інше. Ну, звичайно, що це класики. Можна було б почитати, от я перечитував, знову ж таки, от Куліша, «Чорну раду», мені сподобалося. Це Івана Багряна, «Тигролове», от недавно ще раз перечитував, мені дуже, зайшлася праця. От Володимира Малика, «Таємний посол», також про ті часи, скажімо, про 17-18 століття. От Ярослава Дігтаренко, мені «Лицарі дикого поля» сподобалися. Тобто зараз Сергія Плохіяд, «Браму Європи», до речі, досить така цікава і історичні контексти з точки зору такого цивілізаційного виміру, а не якихось таких радянських нашарувань, досить таки по-сучасному виклад нашої історії із давніх часів по сьогодення. Тобто насправді широкий пласт літератури, кожен може зайти на скажімо, на сайти там різних видань вітчизняних, так, там, чи то книгарні є, чи наш формат, чи там, ну, досить багато, широкі спектри, і вибрати для себе історичну літературу, яка буде досить збагачувати. Я вже не кажу там про те, що от клас сучасних наших таких от Шкляра,
скажімо, Василя Шкляра, Залишенець.
Василя Шкляра, да, починаючи там Залишенець, ми говоримо там Троща, там Маруся, тобто досить широкий клас. Ну це, як кажуть, свого не цурайтесь, ну і чужому навчайтесь. Звичайно, що є різна досить таки цікава. От Орвела ми можемо говорити, там 1984, з у мене на столі його колгосп «Тварин», який показував сутність от таких тоталітарних режимів. Тобто ми можемо говорити про праці, які, ну, такими фундаментальними є, але в принципі взагалі людина повинна максимально в широкому спектрі працювати, в широких діапазонах, від загальнофілософських до конкретних, в тому, що будує свідомість, те, що будує наш український світ. Тобто класика української літератури. Ми можемо, починаючи від шкільної, скажімо, як воно пояснює, де можна ознайомитися з основними творами класиків, і далі вже переходити від простого, як кажу, до складного, до того, що йде ваше, що вам особисто подобається. Це буде визначати ваш світ особистий, мікросвіт, як Сковорода казав, і в цьому макросвіті символів. Тобто з маленького до простого, до загально-глобального українського світу. Оскільки кожен з нас, як мені сподобалось, сказав, якщо не помиляюсь, можливо Богряни, от я можу помилитися, як говорив, що без мене Україна не повна, я також Україна. Оскільки кожен атом, кожна клітинка оцього українського тіла, кожна людина, відповідно сім'я і вся країна, це як великий організм, який ми повинні в культурному, в ментальному, в різних планах плекати і бути монолітом. Тільки моноліт не можуть розділити жоден ворог. Тільки тих, хто єдиний, хто тоді він сильний, так, тоді він не має слабинок і шпаринок для того, щоб його розділяти і володарювати.
Юрій Миколаївич, ще одне запитання до вас. Якою ви бачите Україну, якою вона буде після перемоги? Як воно буде відбудовуватися? От якою ви бачите її зміненою? Що буде в нас, що з'явиться, як у цього єдиного великого організму, який називається Україна? І що зникне? От із простих елементарних речей, чи манерів, чи з принципів поведінки, чи наративів тощо? От що зникне? Ось, і що з'явиться? На вашу думку?
Я думаю, що зникне у нас оце, ну, скажімо так, віра в те, що якось воно буде. Що якось, можливо, щось буде. Я думаю, що це ще раз показує, що нам потрібно, як кажу, закотити рукава і спільно працювати над персональним благом кожного і загальним благом усіх. Тому що кожне благо кожного подвір'я, кожного вулиця, кожного мікрорайон, кожного село, містечко, ми починаємо працювати над цим, ми починаємо відбудовувати це все. Звичайно, що це буде не просто і нелегко. Але відпадає наше розуміння того, що хтось нам зробить і допоможе. Звичайно, що ті, хто можуть нам допомогти, вони будуть допомагати. Хто не може, ми повинні самі допомагати. Ми повинні стати сильними, оскільки це найвищий екзамен, який може скласти країна, це встояти від нападу, вторгнення, ну, найбільшої країни в світі. Ми говорили вже там про другу, яка має другу армію по потужності. І цей екзамен, який складає в цілому країна, вона має призвести до результату, який ми очікуємо. Це і підняття економіки, це підняття культури, це розуміння, що цивілізація, ми є частиною величної демократичної спільноти, і великої, от більше, ну, ми говоримо тепер про західну культуру, яка в загальному розумінні цього слова західна. І навіть мені здається, що українцям, окрім того, що будуть допомагати в розвивати економічну країну після руйнації цього всього, але в нас, я думаю, буде до нас велика увага з боку всього цивілізованого світу, наскільки ми склали цей екзамен від країни, яку бояться, ну, більшість країн світу, якщо сказати так просто. Тобто цей наш іспит будуть переймати в досвіду цей, переймати в багатьох країнах світу і відповідно допомагати нам. Але розраховувати тільки на допомогу, ну, не варто. Ми повинні самі працювати над собою і над навколишнім. Бо світ – це ж те, що ми будуємо поруч з собою. Оцей наш світ, який ми бачимо, оцей ойкумену, як раніше вважали, оце ця частинка, яка нам зрозуміла для осягнення, для нашого існування, частина нашого існування. Тому я бачу в Україні те, що Україна значно і якісно підніметься. Але для цього потрібно, звичайно, що неабиякі зусилля ще для
добре попрацювати.
Так, спочатку те потрібно перемогти, вигнати ворогів, а потім закочувати рукава і будувати це все.
Що ж, геть ілюзії і нужбо до справ. З нами в ефірі чудова бесіда відбулася з вами, Юрій Миколайович. Будемо закінчувати. З нами в ефірі був доцент кафедри політології університету Григорія Сковороди в Переяславі Юрій Войтенко. Юрій Миколайович, до наступної зустрічі.
До наступної зустрічі. Дякую.
Дякую вам, шановні радіослухачі. Почуємося обов'язково. З вами був Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу!